Сёння ў Ватыкане святы отец Франтішак прыняў на аўдыенцыі Хасана Рухані, прэзідэнта Ісламскай рэспублікі Іран. Палітык правёў сустрэчу таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па сувязях святога пасаду з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў была падкрэслена важнасць агульных духоўных каштоўнасцяў і зроблена спасылка на добры стан адносін паміж апостальскай сталіцай і Іранам. Таксама гаворка ішла пра жыццё каталіцкага касцёла ў краіне і дзеянні святога пасаду на карысць абароны годнасці чалавечай асобы і свабоды веравызнання. Увага была звернута на важнасць заключэння і прымянення пагаднення адносна іранскай ядзернай праграмы і важную ролю, якую Іран закліканы адыграць нароўні з іншымі краінамі ў рэгіёне ў садзейнічанні распрацоўцы належных палітычных рашэнняў адносна праблем, якія ўплываюць на блізкі ўсход, каб процідзейнічаць распаўсюджванню тэрарызму і гандлю зброі. Падчас ватыканскіх сустрэч бакі падкрэслілі важнасць міжрэлігійнага дыялогу і адказнасці рэлігійных супольнасцяў у справе садзейнічання прымірэнню, цярпімасці і міру.